I hope as you watch.
Ninatumai mlipotizama video hiyo mlijiona wenyewe. Chaguo zenu za haki na maisha mazuri yajayo mbele yenu. Mnapoendelea kufanya na kuweka maagano matakatifu. Mwanamke mmoja mwenye haki akiongozwa na Roho anaweza kubadilisha ulimwengu. Sasa itakuwa ni fursa yangu kuwahutubia. Mwishoni mwa hotuba yangu kwaya itaimba O Thou Rock of Our Salvation. Usiku wa leo ni simama pahali patakatifu katika uwepo wa manabii, waonaji na wafunuaji na mabinti wa kifalme wa Mungu. Ni wakati mzuri ambayo nashukuru. Ni wakati mzuri kabisa kuwa duniani na kuwa msichana. Nyinyi ni mabinti wateuli wa Bwana. Yeye anawapenda na kuwafahamu. Baba yetu wa mbinguni anawapenda. Katika ofisi yangu nina sanamu ya shaba ya msichana ambaye jina lake ni Christina. Sanamu ya awali ya umbo kamili ya Christina inasimama kwenye geti la Copenhagen, Denmark, ikiwa imewekwa akiwa anaangalia nje juu ya bahari kuelekea Sayuni. Uamuzi wake kujiunga na kanisa na kuondoka nyumbani kwake hakuwa rahisi, na unaweza kuona kwamba upepo mkali unavuma dhidi yake. Amesimama imara, akiwa anafanya jambo gumu sana, lakini jambo ambalo anajua la kweli. Uzao wake uliweka sanamu hiyo hapo kwenye geti kwa shukrani kwa Christina, kwani uamuzi wake siku hiyo ulikuwa na umuhimu wa milele kwa vizazi. Kwangu, sanamu hii ya Christina inawakilisha kila mmoja wenu. Kama Christina, mnasimama kwenye ukingo wa uamuzi mkuu muhimu na kufanya chaguo kila siku, baadhi yake ngumu ambazo zitajenga si tu maisha yenu ya baadaye lakini hatimaye vizazi. Nyinyi pia mnakabiliwa na upepo mkali wa upinzani, shida, shinikizo za rika na uchafuzi wa maadili, lakini mmesimama bila kutingishika na mnaishi injili katika makabiliano haya. Kama Christina, mnaongozwa na Roho Mtakatifu, mnafanya maamuzi sahihi. Nyinyi ni waaminifu na nyinyi ni wa kifalme. Siwezi kufikiria kuhusu ushauri huu muhimu kutoka kwa Baba wa mbinguni mwenye upendo kuliko mawaidha yake. Kusimama katika mahali patakatifu na msiondoshwe. Anasema, simama imara. Simama kama shuhuda. Kuwa kiwango cha ulimwengu. Simama katika mahali patakatifu. Na hivyo ujumbe wangu kwa kila mmoja wenu ni rahisi. Msiondoshwe. Kwanza, msiondoshwe katika chaguo haki. Hizi siku, uchaguzi mnaofanya ni muhimu. Uwezo wa kuchagua ni umepewa na Baba yetu wa mbinguni. Nyinyi na mimi tulichagua. Ishi maisha yenu na kusikia Roho Mtakatifu, naye atawasaidia kufanya maamuzi sahihi. Yeye atawaambia vitu vyote mnavyostahili kutenda. Wiki kadhaa zilizopita nilirudi katika shule yangu ya pili kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Nilikuwa natembelea mkutano wa kigingi uliokuwa katika ukumbi huo. Nilipoingia katika jengo hilo, nilihisi kumbukumbu nyingi. Nilihisi hasa jinsi nilivyohisi nilipokuwa shuleni hapo, mwenye shaka, kutojiamini na katika kutaka sana kukubaliwa. Nilikwenda katika ukumbi ambapo wakati huu badala ya mkutano wa bodi, nilikumbuka kila kitu kuhusu huo ukumbi. Kitu kimoja tu kilikuwa kimebadilika, ni mimi. Siku hiyo nilikuwa na fursa ya kusimama kwenye jukwaa kama nilivyokuwa nimefanya mara nyingi. Hata niliwaona wanafunzi wenzangu wa zamani miongoni mwa waliohudhuria. Lakini wakati huu, badala ya kufanya mkutano wa shule, nilikuwa na fursa ya hapa shuleni ya kusimama kama shahidi na kutoa ushuhuda wangu wa Mwokozi Yesu Kristo. Wasichana, hakikisheni kuwa mahusiano yenu na wengine ni kama kwamba miaka 40 kutoka sasa. Hutaibika. Hakuna kiasi cha shinikizo la rika kutaka kukubaliwa na umaarufu ambaye ushawishi wenu kwa wavulana utawasaidia kubaki wastahiki, kutii maagano na kuhudumu mishoni. Katika shule ya upili na kupata kumbukumbu na kuweza kutumikia misheni ya heshima. Nani ambaye anajua? Wewe unaweza hata kupokea barua kutoka kwa mmoja wa wake wa wale vijana wakikushukuru kwa ushawishi wako. Chaguo zako zinathaminiwa. Maamuzi yako sasa haya kuathiri tu, lakini yataathiri wengine. Yana umuhimu wa milele. Simama pahali patakatifu na usiondolewe. Pili, msiondoshe katika hamu yenu ya kujitolea kubaki wema. Usafi wako wa kibinafsi ni moja ya vyanzo vyako vikubwa vya nguvu. Mwili wako ni chombo cha akili yako na zawadi ya kiungu kufanya wakala wako. Hii ni zawadi ambayo shetani alinyimwa, na hivyo basi yeye huongoza mashambulizi yake karibu yote kwa mwili. Anataka uharibu, utumie vibaya na kuadhiri mwili wako. Ufisadi na mavazi, picha za ngono, uasherati, michoro ya mwili na madawa ya kulevya, ili kuharibu mambo yote ambayo yanaharibu mwili. Paula anauliza, je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mwili wenu ni hekalu. Kwa nini? Kwa sababu ina uwezo wa kuhifadhi si tu roho ya milele, lakini pia roho za milele za wengine ambao watakuja duniani kama sehemu ya familia yako ya milele. Mzee Darling Oaks alifundisha, uwezo wa kuumba maisha ya mwanadamu ni uwezo mtukufu. Jukumu lako ni jukumu linalotukuzwa. Mungu amewapa nyinyi tumaini takatifu. Mnajitayarisha kuwa kina mama na wazazi wajao. Jiwekeni muwe wasafi na wakusahiki, na lilinde lile ambalo linapendwa. Kama binti wa Mungu, ushauri wake wa busara kwako binafsi ni tembea katika njia ya wema mbele yangu. Wema ni ufunguo wa dhahabu wa hekalu. Kwa hivyo, msiondoshwe katika kuwa wastahiki kufanya na kuweka maagano matakatifu. Unapoweka maagano ya ubatizo, utaonekana tofauti na utaenda tofauti na dunia. Na utavaa tofauti. Agano unalofanya wakati wa ubatizo litakuongoza kwenye njia ya wema na furaha unapolifanya upya kila wiki. Kuweka agano hili kutakuwezesha kuongozwa na Roho Mtakatifu, na utakuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu. Na unapokuweka maagano yako, utastahiki na kuwa tayari kuingia hekaluni. Mwisho, msiondoshwe katika kukubali kwako kuwa upatanisho wa Mwokozi. Upatanisho ni wenu na wangu. Ni uwezo unaowezesha na kukukomboa. Usibebe huu mzigo siku moja zaidi. Katika maisha haya, sisi wote tunafanya makosa. Na anatusaidia ili tutubu, na shetani hataki ufikiri kuwa unaweza kubadilika. Atajaribu kukushawishi kuwa yote yamepotea. Hivyo ni uongo. Unaweza kurudi, unaweza kutubu, unaweza kuwa msafi na mtakatifu kwa sababu ya upatanisho wa milele. Sasa basi, wacha niwahitimishie kwa hadithi yangu. Unaweza kuuliza, je, hadithi ya mapenzi ina yapi ya kuhusiana na kusimama katika mahali matakatifu? Ina yote ya kufanya na kusimama hapo. Hii ni hadithi ya msichana aitwaye Rebeka. Hadithi hii inapoendelea, Abrahamu anapitia mtumishi wake, anampatia mtumishi wake jukumu la kufuata msichana Rebeka. Msichana walifunga safari ambayo ilikuwa ya hatari kwenda pahali paitwapo Haran. Sababu ya kulazimika kwenda huko ni wazi. Waumini watakatifu walihitaji wanawake watakatifu kusimama nao. Haruni alisimama katika kisima cha maji ili kuwanywesha maji ngamia wake na akasali. Sasa, nimepanda ngamia na kiasi hiki najua, ngamia hunywa maji mengi. Katika Mwanzo, tunasoma kwamba Rebeka hakuenda kwenye kisima tu na kuleta maji, lakini aliharakisha ili kutimiza kazi zake. Mtumishi kisha akaweka vikuku na mapambo kwenye Rebeka. Nina hakika mapambo yalisaidia. Maandiko yanasema, na msichana akapiga mbio, akawaambia watu na nyumba ya mamake, Rebeka lazima awe alikuwa mkimbiaji. Mtumishi aliambia familia ya Rebeka madhumuni ya safari yake ndefu na Rebeka. Mtumishi alitaka kuondoka keshoye na Rebeka, lakini familia yake ilimsihi abaki siku 10 zaidi. Wakamuuliza Rebeka kile alichotaka kufanya, na jibu lake lilikuwa rahisi, nitakwenda. Je, hilo jibu linasikika kuwa ya kama majibu ya maelfu ambayo hujibu kwa dhati, nitakwenda, nitafanya? Wakati nabii wetu Rais Thomas S. Monson alitangaza kuwa wavulana na wasichana sasa watapata fursa ya kuhudumu mishoni katika umri mdogo, Rebeka alikuwa tayari na alistahiki kufanya maagano matakatifu na kuwa mke wa agano wa Isaka. Haikubidi kusubiri. Kabla ya kuondoka kwake kutoka kwa familia yake, alipewa baraka na maneno kama maana iliahidi kwamba angekuwa mama wa maelfu na mamilioni. Lakini sehemu bora ya hadithi hii ya mapenzi ni wakati Rebeka alimwona Isaka kwa mara ya kwanza, naye akamwona kwa mara ya kwanza. Haisemi hii katika Biblia, lakini nadhani ilikuwa upendo kwa mara ya kwanza. Kwa kuwa wema hupenda wema, na mwanga hushikilia mwanga. Wakati Isaka alipomwona Rebeka, alishuka kwenye ngamia na kisha akasema, na yeye alimpenda. Hapo ndipo nachutama. Kwa wote Rebeka na Kristina, kusimama katika mahali patakatifu haikuwa rahisi. Kutoondoshwa haikuwa rahisi. Upepo mkali uvuma, maji kutoka kwenye kisima yalikuwa mazito, na kuondoka kutoka makazi ya familia yake haikuwa rahisi. Lakini walifanya uchaguzi sahihi. Waliongozwa na Roho Mtakatifu, walikuwa wema na walijiandaa kufanya na kushika maagano matakatifu. Mwokozi alikuja kupitia ukoo wa Rebeka. Je, alijua kuwa wakati huo hilo lingetokea? Hapana. Je, chaguo zako zina maana sasa? Ndiyo. Wasichana, vizazi vinategemea uamuzi wenu wa sasa. Musiondoshwe. Huu ni wakati wenu. Ninaamini kwa dhati kuwa msichana mmoja mwenye fadhili ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha ulimwengu. Na ushuhudiwa kwamba Mwokozi yu juu, yeye atakuwa pamoja nanyi, yeye atawawezesha nyinyi, na katika nyakati ngumu, malaika wake watawazingira. Katika jina la Yesu Kristo, amina.